gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum azyzly dinleýijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 20-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmen prezidenti ilat ýazyny geçirmek tapşyrdy. Balkynyň büdjet işgärleri aýlyklaryny nakdlaşdyrmakda kynçylyk çekýärler we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Halkara Valyuta Fondu Ukraina üçin 3,9 milyard dollarlyk karz şertnamasyny tasdiklady. Bu prezident Petro Poroshenkonyň öňümizdäki ýylda geçmeli prezidentlik saýlawlarynyň öňü tirasyndaky ýeňişi hökmünde häsiýetlendirildi. Mundan başga bütün dünýä banky Ukrainanyň halkara wazirlerinden 1 milyard dollary karz alyp bilmegi üçin 750 million dollarlyk karz kepilligini ýygnan etdi. Dünyanın öňdewarjy mali institutlarının netijeleri biziň ösüşimiziň durnuklulygyny kepillendirýär. Şeýle-de Ukrainanyň içerki we daşarky kynçylyklaryna garşy alyp barýan tagallalaryny puhtalandyrýar diýip Poroshenko beýanat arkaly çykyş etdi. Suýulyň hasabyna dünýä boýunça öldürilen 53 jurnalistiň 34-sinden olaryň alyp barýan işi bilen baglanykda ara alınypdyr. Bu barada media azatlygyna gözükçülük eden düýbi New Yorkda ýerleşen jurnalistleri gorumak boýunça komitet maglumat berdi. Komitet suýul jurnalistik işi üçin ýerlenme kupunyň geçen ýylka garanynda hem artandygyny aýtdy. Sukeptäniň başynda düýbi Parijde ýerleşen Serhetet reportörler guramasy hem 2018-nji ýylyň dowamında 80 jurnalistiň öldürilendigi barada hasabat çap edipdi. Owan hökümetiniň wekilleri Talawan bilen geçirilen gepleşiklere gatnaşmak üçin Birleşen Arap Emirliklerine geldiler. Amerikanyň howandarlygynda geçirilen gepleşikler 3 günläp dowam eder. Bu paraqçylyk gepleşiklerine resmi ýagdaýda girişmek üçin ädilen möhüm ädim hökmünde häsiýetlendirildi. Seşenbe günü Kabulyň bas araçysy Abdul Salam Rahimi Amerikanyň paraqçylyk boýunça ýürütüş wekili Zalmay Halilzat bilen Abu Dabide duşuşdy. Owganystanyň bas dolandyrjysy Abdullah Abdullahyň metbuat wekili Talawan bilen Owgan delegasiýasynyň arasynda ikiçäk gepleşikleri geçirmek ihtimallygynyň ulugyny aýtdy. Talawanyň metbuat wekili Zabinullah Mujahid toparyň Owgan wekilleri bilen duşuşdygy baradaky habarlary red etdi. Talawan ilk Amerika bilen lalysy gelmeýänçe Kabul hökümeti bilen gepleşikleri geçirmekden ýüze urup gelýärdi. Aktam adam hukuklaryny depeleýän we korrumpirlenen resmilere garşy Amerikanyň kanuny etasynda Özbekistanyň, Russiýanyň, Ukrainanyň we beýlik döwletleriniň emeldarlaryna garşy girdilen maliýe we syýahat gadagançylyklarynyň möhletini uzaltdy. Geçen ýyl uzalky Özbek prezidenti Islam Kerimowyň uly gyzyny, Russiýanyň baş prokurory Yuri Chaykanyň oglyny, Ukrainanyň polisiýasynyň komandirini we beýlikleri garşy sanksiýalar kabul edilipdi. Bu sanksiýalar 2016-njy ýylda kabul edilen Magnitsky global aktynyň çäklerinde girdilipdi. Bu kanunyň ady 2009-njy ýylda tutulukda ýogulan rus maglumat berijisi Sergey Magnitskiniň hormatyna kabul edilipdi. Ol özüniň äsgär eden salgyt galplyklary bilen iltisikli aýplanyp tutuk edilipdi. Russiýa sanksiýalaryň girdilmegini ýazgardy. The Economist neşri ýylyň ýurdy hökümünde Ermenistany taýlady. Neşir köçe protestleriniň netijesinde häkimiýetiň paraqçylyk ýagdaýda çalışmagy bilen Günorta Kavkaz döwletinde demokratiýa we täzelenmegi mümkinçiligini döreýändigini aýtdy. Düýbi Londonda ýerleşen jurnal korrupsiýa garşy iş alyp baran ozalky jurnalist we oppozisiýa siýasatçysy Nikol Pasinýanyň korrupsiýa we oňsuzlyklara garşy nägileliklerini tolkununda kanuny ýagdaýda häkimiýet başyna geçendigini bellädi. Ençeme hep delap dowam eden küçük protestlerinin neticesinde yurda uzak yılların dowamında yol vasılık eden Serj Sarkisyan'ı hakimiyetten çetleştirilipdi. Protestlere gurumaçılık eden Paşinyan mayda premier minister saylanıpdi. 9. dekabrda geçirilen ilk parlament saylawlarında Paşinyan'ın "Meniň ädimim yaranlygy seslerin 70%'ını almagy başarypdy." British Airways Hawa yollary kompaniýasy öňümizdäki Tomstan başlap Pakistana uçuşlaryny ýanadandan ýola goýjakdygyny ma'lum etdi. Mundan 10 ýyl töwereki ozal kompaniýa howpsuzlyk howatyrlanmalary sebäpli bu gurdaky uçuşlaryny togtadypdy. Pakistanyň premier-ministri Imran Khanyň ýürüti kömekçisi Zulfikar Abbas Buhari ýurdun daşarky dünýä hat köp açylyp başlandygyny aýtdy. Britaniýada 1 milliondan gowrak Pakistanly ýaşap, bu Pakistanlylaryň Ýewropadaky iň uly diasporasydyr.